Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер в денят и от мен Йовка Йовчева. В последното издание на предаването преди лятната му ваканция наш събеседник е министърът по управлението на евросредствата Томислав Дончев, с когото ще обсъдим актуални въпроси в неговия ресор. Добър вечер, министър Дончев.
Добър вечер.
Тези дни страната ни трябваше да надхвърли 1 милиард евро разплатени средства по оперативните програми на Евросъюза, с което да постигнем 7% по този показател. Случи ли се това и какъв е реалистично да бъде този процент на разплатените средства пък до края на годината, защото хоризонта от 4-5 месеца е пред нас?
Точната цифра, която отчитаме към момента като реално изплатени суми, е 1,1 милиарда, което съответства на 7,15% от алокираните суми, които, напомням, за всички 7 оперативни програми са 15,6 милиарда. Това е без чисто земеделските инструменти. Ако добавим сумата там, която наближава 1 милиард, до към момента са изплатени 2,1 милиарда по всички налични инструменти от общо алокираната сума 22 милиарда, което е безспорен много стръмен ръст за последната една година. Цифрата е радваща като ръст, който е осъществен. Това е награда в някаква степен за усилията, които са полагани. И наред с това, ако трябва да бъдем откровени, трябва да кажем, че този ръст трябва да бъде още ускорен, още засилен, за да може да догоним себе си. Защото, простете, не цифрата има най-голямо значение. Да, тя е някакво отражение на това, което се е случило. Седемкратния ръст, който имаме за последната година от близо 1% разплатен, сега над 7%, достатъчно ясно показва какво се е случило през последната година, но самата цифра сама по себе си, тя не носи радост никому, още повече на българските граждани. Те искат резултати, искат да видят, да усетят и да ползват това, което се е случило с европейските пари.
Сам бяхте се пошегувал неотдавна, че ни остават още някакви 14 милиарда за усвояване. Безспорно много работа предстои. Да припомним все пак на слушателите ни, за които, за съжаление, евротема, така и въпросите свързани с еврофинансирането все още са малко или много по-сложни и чужди. Какво е принципното съотношение договорени разплатени средства и как се движи то при нас като проценти? Къде сме в договарянето, в разплащането? Ето, очевидно сме вече над 7%.
Към момента точният размер на договорените средства надхвърля 34%, което е повече от една трета. Това е над 5 милиарда. Това означава, че към момента ние имаме съществуващи договори за една трета от наличното финансиране. Ако добавим към тази сметка и всички инструменти, в това число и земеделските, в общи линии имаме 30% по отношение на оперативните програми, програма за развитие на селските райони и рибарската програма. Тоест една трета от всички средства. За плащанията споменахме вече, че надхвърля 7%. Категорично има подобряване в отношенията договорени разплатени. Категорично има подобряване. Разбира се, необходими са още допълнителни усилия, доколкото за мен една нормална релация между двете цифри е разплатеното да е около половината от договорените средства.
Бяхте казал, за да се подобри тази картина, разбира се, трябва да се променят и механизмите. Бяхте казал, че до края на юли ще се изпълни обещанието ви първо да опростите процедурите и да се скъсят сроковете. Какво става наистина с тези срокове? Колко подписа стоят под един проект? През колко души трябва да мине? И защо там съкратена нули беше по веригата?
Още в началото на встъпването на издължност аз обявих един конкретен пакет от мерки, които трябва веднага да бъдат взети. С оглед да се подобри ситуацията, да се ускори хода, темпа на случване, на движение на документите и на движение на парите, разбира се. Голяма част от тези мерки са де-факто взети. По отношение на оценката на проектните предложения, сега процедурите имат, така да се каже, много по-човешки характер. Те вменяват един ангажимент на управляващи органи да публикуват максимално рано, максимално много информация, за да няма изненади особено неприятни, за да има прогнозируемост, за да знаят бенефициентите не само какво имат те като ангажимент да правят към момента, какво има потенциал и възможност да се случи следващата година. Прогнозируемостта е изключително важна в отношението управляващ орган бенефициент. Разбира се, и други стъпки, които съответстват на тези цели, които бяха споменати от вас. Следващата седмица в сряда са финалните две изключително важни, може би най-важни промени, които ще настъпят. Една от тях е дългоочакваната. Признавам се, това не се случи по най-лесния начин и не се случи толкова бързо, колкото аз исках, но това е въпрос и на сложни анализи, ако щете на междуинституционални преговори с колегите от Министерство на финансите. Това е увеличаването на авансовите плащания за публични институции, за инфраструктурни проекти на 35%. Нещо поискано от Националното сдружение на общините, нещо обещано от мен, водено от убеждението ми, че точно в тази година на криза, колкото по-голям е обемът на авансово преведените средства, толкова повече въздух и толкова повече скорост при реализация на проектите. Убедени сме всички, че тази мярка ще подпомогне изключително много всички, които предстои да сключват договори за безвъзмездно финансиране. Това означава, простичко казано, повече разполагаеми пари в началото.
Припомнете ни колко...
По-малко нужди да се търсят допълнително средства, включително от кредитни институции.
Припомнете ни колко бяха максимално в момента авансовите плащания?
При различните инструменти различно, но до момента, към момента до 20.
До 20. Сега с 15% отгоре могат да разчитат общините на авансови плащания.
Точно така. Още повече добре знаете, че в много от случаите е възможно така нареченото ретроактивно признаване на разходите. Тоест, ако те са извършили разходи предварително, примерно за проектиране на въпросните съоръжения, които предстои да бъдат градени или ремонтирани, те могат да бъдат възстановени. Това за всички публични институции изключително, изключително важно и изключително полезно.
Ако не се лъжа, в началото на този месец, мисля, работодатели и бизнеса поискаха същото от вас, увеличаване на авансовите плащания по проекти, финансирани точно от оперативните програми. Това за тях ще се отнася ли само за публични институции, за общини?
Факт е, че от работодателските организации, не само от тях, много неправителствени организации, в многото писма, които получавам, искат подобно третиране и по отношение на тях. Аз признавам, че е нужно и би било полезно увеличаване на авансовите плащания за непублични институции. Тук в конкретните казуси говори най-често за оперативната програма конкурентоспособност, човешки ресурси и, разбира се, административен капацитет. Така мярка би била полезна, но тук трябва да добавим още няколко неща. На първо място, увеличаването на авансовите плащания със сигурност означава, че средствата, които страната ни ползва като аванс от Европейския съюз, вече са недостатъчни ние да обслужим този темп на плащане. Ние ще се наложи да авансираме със средства от държавния бюджет част от плащанията, разбира се, тези пари последствия ще бъдат възстановени. И това е важно, защото тук важи простото правило, колкото повече платиш, толкова повече ще получиш обратно. И колкото по-бързо плащаш, толкова по-бързо обратно ще си получиш парите. Но обратно на въпроса, един допълнителен нюанс е, че когато говорим за частна организация, там съществуват определени рискове. Имам предвид, ако в проекта бъде констатирана нередност по отношение на обратното възстановяване на парите в управляващ орган. Да, факт е, че много от авансовите плащания в повечето случаи са обезпечени с банкова гаранция, което е един сигурен инструмент. Но наред с това в същото време организациите настояват и за облекчаване на режима на обезпечение, примерно чрез запис на заповед. Всички тези аргументи се имат преди. Аз поех конкретен ангажимент, така да се каже, да правим нещата стъпка по стъпка. На първо място правим това решително движение по отношение на публичните институции и след това ще сторя всичко възможно, разбира се, в рамките на чисто бюджетните възможности на държавата, една подобна стъпка и да има по отношение на частните организации.
За сега ви разбирам от това, което казвам.
Като не гарантирам обязателно, че процента би бил същия. И относно с това какво ще завърши най-важният пакет мерки, спешни мерки, които се предприемат с оглед процедурите да са по-бързи, по-ясни, бих казал, по-човешки по отношение на бенефициентите, това е фиксирането на максимални срокове, в които да се извършва верификация на разходите, сертификация и като цяло, казано на разбираем език, срок, в който да се извършват плащанията. Всъщност, аз в момента току-що излязох от последната работна група, която трябва да уточни точните текстове на документа, който очакваме да бъде приет в сряда. С приемането на този документ се гарантира следното: от подаването на отчетни документи заедно с искане за плащане до получаването на плащането трябва да проистича време не по-дълго от 3 месеца, което е един съвсем човешки нормален период, несравним с случаите, които имаме към момента. Без да съм масова практика, ние имаме случаи на забавяне от порядъка на 7-8 месеца. Няма смисъл да обяснявам какво означава това точно във време на криза. с което основният пакет, така да каже, подобряване на процесите, на процедурите е факт. И може да продължим да работим напред, заедно с всички политически инструменти, включаят по-високо ниво, за по-добър ход на използване на европейските пари.
Сериозно съкръщаване на сроковете, наистина, поне на половина най-малко са тези 3 месеца. Сега ще се опитам така сложната евротематика наистина да я сведе още по на човешко ниво в нашия разговор. Подозирам, че много шофьори ни слушат в този час. И да ви кажа честно, и не само тях да питате, всеки ще ви зададе един много сериозен въпрос, защо не се пълнят дупките по пътищата с европари. Много голяма болка е това за българите. Има ли шанс там някакви средства да бъдат преразпределени? Да обясним, ако не става, защо не става. Имаше една идея на министър Плевнелиев, мисля, че през март месец 1 милиард евро да бъдат преразпределени от фондове, от програми, по които няма да успеем да усвоим средствата.
Задават ми много конкретен въпрос и по тази причина ще получите съвършено конкретен отговор. Запълването на тупки, буквално запълването на тупки по улиците с асфалт с европейски пари не може да се случи. Това е категорично. Като цяло логиката на средствата от Европейския съюз за транспортна, специално за пътна инфраструктура, е за ново строителство и за обслужване на международните транспортни коридори. Такава е логиката. Разбира се, бяха водени продължителни включаи на политическо и на техническо ниво преговори с Европейската комисия. От тяхна страна, предвид състоянието на българските пътища, предвид, ако щете, високия брой пътно-транспортни произшествия, които се дължат именно на състоянието на пътищата.
Да проявят разбиране.
Беше проявен един гъвкав подход. Само че тази гъвкавост има естествени граници, защото на европейско ниво съществуват редица нормативни документи, които трябва да се спазват. Но гъвкавостта стига до там. Да, възможно е да бъдат отделени средства за ремонт на пътища, но в никакъв случай не говорим за пълнение на дупки, което е категорията текущ ремонт. Говори се за основен ремонт, а това е ремонт базиран на технически проект. Това е близко до новото строителство. Това е близко до новото строителство. Облегчаващото е, че не се изискват отчуждителни процедури и не се изисква процедура по оценка на въздействието на околната среда, което облегчава нещата, и тази опция може да бъде използвана с единственото ограничаващо условие, че ние говорим отново за трасета на международните транспортни коридори. Трети, четвърти клас пътища, общински пътища се финансират от оперативната програма регионално развитие. Там има изградени пътища и още това лято ще стартира строителството на нови, по-точно рехабилитацията на нови пътни отсечки. Говорейки за оперативната програма транспорт, там говорим за международни транспортни коридори.
А от това,
и не е запълнени на дупки. Това е категорично. Каквото и разбиране, каквото и благоразположение да имаме от страна на комисията, в крайна сметка има правила, които трябва да се спазват.
Има отсечки в ужасно състояние и по първокласни, и по второкласни пътища. От това, което казвате, разбирам, там трябва да се пишат проекти, да се прави основен ремонт и могат да се получат пари за тези отсечки.
Освен основните големите обекти по оперативна програма транспорт, говорейки за пътната инфраструктура, всички знаят за автомагистрала Тракия, която към момента се изгражда. Говорим за автомагистрала Марица и автомагистрала Струма в голямата част, автомагистрала Струма. Там има един лот номер 3, който по всяка вероятност няма да може да бъде изпълнен в рамките на този програмен период, но всички останали участъци ще бъдат изпълнени. Наред с това, заедно с ресорните министерства, предприети много по-гъвкав подход. Доколкото при реализацията на проектите, при провеждането на тръжните процедури в България, се оказва, че има резерв. Икономисват се пари, следствие по-низките цени постигнати в тръжните процедури. Ние трябва да сме готовност веднага да имаме готови проекти, за да използваме тези пари. Защото това иначе би означало ние да не ги използваме, те да се върнат. Тук влизат така наречените резервни проекти. Това, че са резервни, е несправедливо, защото те са много-много значими, но те са добавени допълнително.
Калотина на София там ли? Впрочем,
северната скоростна тангента в София, пътят София, Калотина и редица важни други участници.
Като казахте и транспорт, ние освен с Тракия в момента, по която се работи, с какво можем да се похвалиме на Брюксел по програма транспорт, като място, в което наистина тече работа?
Освен автомагистрала Тракия, която безспорно е повод за гордост, имам предвид не само, че там реално се и магистрала, предвид новите стандарти за прозрачност и за законосъобразност, ако щете, на провеждане на процедурите, които бяха гарантирани. Но втория голям проект, който се движи добре, това са участъците от Софийското метро, които се изгажда по оперативната програма Транспорт. В ЖП сектора това е рехабилитацията на ЖП линията Свиленград турска граница. Има, разбира се, и други проекти, но те са основно в сферата на така наречената техническа помощ, т.е. там се извършва към момента проектиране. Веднага след приключване на проектирането, съответните проекти настъпва или започва физическото им изпълнение.
Кога ще водите разговорите със Световната банка и Европейската инвестиционна банка за тази експертна техническа помощ, която ще ни е нужна по големите инфраструктурни проекти? Там изясни ли се отделно звено ли ще бъде, отделна структура или ще бъде към пътната агенция, например, това звено?
Разговорите не се отнасят към бъдещо време. Разговорите вече са почнали преди две седмици при посещението на Европейската комисия. Бяха водени разговори на високо ниво с комисарят там, наред с всички останали обсъждани теми, преговори, които са протекли, беше обсъден и този въпрос, ползването на техническа помощ за подготовка и за изпълнение, основно на големите инфраструктурни проекти. Като идеята беше тази техническа помощ да бъде осигурявана от големи международни финансови институции. Говоря за Европейска инвестиционна банка и за Световна банка, доколкото тези институции имат опит, имат експерти, които могат да подпомогнат структурите на българската държава за ускоряване на хода на работа по големите проекти. Вариантите са краен брой, имам предвид относно точно как изглежда и точно къде ще се разполага такава техническа помощ, като те се свежда до това дали тя е част вътре в съответната администрация, примерно в агенцията Пътна инфраструктура, или се създава едно външно звено, което работи заедно с агенцията. Всеки от тези варианти има и предимства и недостатъци. Въпрос на детайлни разговори, аз лично поех ангажимент през комисаря, въпросът този и всички останали, това че са технически въпроси по отношение на сключването на подобни договори, да бъдат изчистени към есента на тази година, есента имам предвид месец октомври. След което ние имаме зелена светлина за подобен подход, може да се започне детайлната реализация на всичко, за което говорим. Факт е, че в българските структури, които отговарят и за изпълнението на оперативните програми, има множество добри експерти. Експерти на конкретно техническо отраслово ниво. Това, което имаме определени липси, ние нямаме достатъчно менеджери. Да се управлява един огромен инфраструктурен проект не за 2, 3 или за 10 милиона, а за стотици милиони лева или евро, това е тежка отговорност. Той изисква и специфични умения и специфичен опит. Съгласете се, че през последните 20 години много малко българи са имали възможност да натрупат подобен опит.
Факт
да се управлява един проект за 200 или за 300 милиона. Това е нещо много различно от това да се ръководи строежа на една пречиствателна станция или да се ръководи ремонта на училище.
Очевидно.
Тук се работи в други мащаби, работи се с компании изпълнители, които са от различен ранг. Тук са необходими и различни умения. Именно там имаме нужда от помощ.
Очевидно ще търсим външни менеджери, както казахте. Факта, че имаме зелена светлина, означава ли, че от Брюксел са съгласни да им плащаме на тия външни менеджери с пари от техническата помощ по тия програми, защото бюджетът трудно би се справил с такива хонорари на такива външни менеджери?
Категорично това е моето виждане по въпроса, че говорейки за външна техническа помощ, тя трябва да бъде покривана с европейски пари. Т.е. със средства от уста техническа помощ на съответната оперативна програма, в случая говорим за оперативната програма Транспорт. Такава възможност, разбира се, съществува и разсъждавайки за ползването на външни експерти, за мен това е единствената хипотеза. Не виждам начин, не е редно и не е справедливо тези разходи да бъдат допълнително покривани от държавния бюджет. В крайна сметка това е част от усилията ни да изградим всичко, което трябва да изградим.
Като говорим за хонорари, ще ви попитам така малко встрани от конкретната тема за външните менеджери по европроектите с цялата условно, защото всеки случай е различен и няма единна тарифа, но тези дни, да не кажа, даже и днес е много актуален въпроса за консултантския труд и неговото заплащане. Колко взима един утвърден експерт, който работи по инфраструктурен проект? На час, на ден ли му се плаща? Днеска много се коментираше за тия 1,5 милиона лева хонорар на Ахмед Доган за 4 консултантски договора. Съпоставима ли е тая сума с сумите, които взимат в Евросъюза експертите?
Само да уточним, коментираме цената на труда на външни консултанти, не и на експертите, които работят в държавните структури.
Да, 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 външни експерти.
Консултанти опитни с 20 годишен стаж, с абсолютно доказана и от високо ниво професионална квалификация, са изключително високо заплатени. Уточнявам само, че това е един паневропейски пазар, дори не паневропейски, а това е пазар в всички страни, където Европейския съюз предоставя безвъзмездна финансова помощ. Изискванията по отношение на тези консултанти са изключително тежки. А между другото, те трябва да бъдат доказани с буквално поредица от папки, с документи, където има копия не само от дипломите за вършено образование, там има референции от предишни работодатели и така нататък и така нататък. Цената на такъв труд е висока. Напълно възможно е ставката дневната на един такъв консултант, в повече случаи споменахме, че става дума за граждани на някои от държавите членки, различна от България, макар че тук национална дискриминация не може да има. Цената на подобен труд би могла да бъде 300, 400, дори 500 евро на ден. Напълно е възможно.
На ден.
Напълно е възможно. Знам, че тази цифра звучи много, дори звучи смразяващо, но такива са цените и тези цени са допустими за покриване с европейски пари. Разбира се, редно е да се каже, че когато един експерт е добър или когато един консултант е добър, той може значително да уевтини проект, именно с професионалните си умения. Понякога е по-добре да се похарчат няколко десетки хиляди евро за такива експерти, които да бъдат ангажирани, вместо това, което е построено след една година, примерно, да се окаже на вълни, по него да се появят дупки, да не може да се отгонява или, примерно, отношенията с изпълнителя, с конкретна фирма да бъдат така урегулирани, че на нея да ни се плаща, на нея да не се налага да се плаща повече, отколкото е направил.
От това, което казахте, разбирам, че Ахмед Доган така е получил хонорар напълно съпоставим с един истински европейски експерт, който може да консултира някакъв проект. Така в личен план, като и като представител пък на кабинета, вие бихте ли допуснал, защо не е депутат от това мнозинство или от този парламент, от опозицията, да бъде консултант по някои от договорите, проектите? Смятате ли, че това е допустимо с днешна дата? След всичко, което се случи.
Според мен, в повечето случаи се задейства конкретно подозрение, хипотеза, конфликт на интереси. Задейства се такава хипотеза, която е абсолютно недопустимо. Това влиза в режим на нередност. Тези разходи са недопустими, трябва да бъдат възстановявани. Това е тежко нарушение. Говорейки си за консултантски труд, то е упражняван от някои лице на властова позиция в повече случаи. Иначе, говорейки си за цените, добре съзнавате, че един консултант получава възнаграждение равно на министерската заплата, само в рамките на няколко дни труд. Щом аз живея спокойно, да кажем, това не формира в мен особено душевно напрежение, редно е да го правят и всички. В крайна сметка, това напрежение между заплатите на държавните служители и заплащането на труда на външните експерти съществува дори в старите държави членки. Факт е, че става дума за един ограничен брой експерти, те не са стотици хиляди в никакъв случай. Това са ограничен брой хора, които имат конкретен опит и могат да поемат конкретни отговорности. Това моля също да бъде отбелязано, могат да поемат конкретни отговорности, свързани с едни такива многомилионни проекти. Разбира се, това, което горе, едва ли кали ушите на всички, които слушат, но се връщам към това, че е по-добре с европейски пари да бъде покрит един такъв разход, свързан с менеджер или експерт, за да може това, което правим, в крайна сметка да ни излезе по-ефтино. Да не се стига в ситуацията, как беше, ефтини на 30-ти искате на брашното.
Да, така да завършим. Благодаря ви за този разговор, министърът по управлението на евросредствата Томислав Дончев.